Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Den shamingen av kvinner som venter med å få barn har jeg utrolig lite sans for.
Der hørte du Tilde Brokk Østborg, og som du skjønner handler episode 142 av Ingefær podcast om kvinnekropp, selvbestemmelse, graviditet og fødsel. Tilde gynekolog og fødselslege, og jobber som overlege ved kvinneklinikken på Stavanger Universitetssykehus. I episoden uttaler hun seg som privatperson. Jeg heter Sara Lossius, og jeg håper at hver eneste episode av Ingefær podcast gjør deg litt rannet klokere. Senere i høst så venter Jon og jeg vårt tredje barn, og som jeg deler i samtalen med Tilde har jeg vært mer bekymret av dette svangerskapet enn de to andre. Å være gravid det kan være en ganske så sårbar periode, men det kan også være skikkelig fint, og for meg lever glede og bekymring side om side. I episoden snakker Tilde og jeg om hvor viktig det er med god og nok informasjon til gravide. Tilde brenner for at selv om vi har et barn i magen, vi kvinner fremdeles selvstendige og oppegående individer med rett til bestemmelse over egen kropp. Og det verdt å huske på, og det snakker vi ganske mye om i episoden. Vi snakker også om ulike fødselsmuligheter, såsom hjemmefødsel, og mulighet til å føde på lavrisikoenheter som ABC i Oslo. Jeg deler litt av mine fødsler, og Tilde snakker om sin, og mot slutten av episoden så gir hun oss tips til hvordan vi kan forberede oss på fødsel og barseltid best mulig. Og jeg håper og tror at du synes episoden interessant, og kanskje en litt annerledes gravid- og fødselspodcast. Og annonsør på denne episoden her, det Bugaboo babyvogn. Vi hadde en Bugaboo-vogn med Fie, som nå blir mellomste, og med lille i magen skal vi ha en Bugaboo-fox. For oss så var det selvsagt å ha en Bugaboo-vogn igjen, for vi var så innmari fornøyde med sist vogn. Vi en ganske aktiv familie, så vi trenger en vogn som lett å dytte på, som enkel å få inn og ut av bilen, og som vokser med barnet. Og Bugaboo Fox gir oss alt det her, i tillegg til at den fin å se på, og det jo et pluss når man skal bruke ganske mye vogn. Så for dere som har baby i magen eller får det etter hvert, så anbefaler jeg Bugaboo på det varmeste, og på bugaboo.com finner du vognen som passer best til deg, og så kan du selv tilpasse farver og tilbør som du vil. Og den prosessen der, den synes jeg ganske koselig og morsom. Meg finner du på saralossius.no og som Sara Lossius på Instagram og Facebook. Og på Facebook kan du også bli medlem av gruppen Ingefær podcast med Sara Lossius. Og Tildes kronikk som vi snakker om i episoden finner du link til i episodebeskrivelsen eller på saralossius.no. Og så takk til min nye tekniker Tommy fra Podmaster som fikser lyden. Men nå over til Tilde og god lytt. Hallo og velkommen til Ingefær. Jeg så glad du kan være med og gjøre oss litt smartere rundt graviditet og fødsel.
Tusen takk. Jeg skal prøve i hvert fall.
Ja, men det tror jeg du klarer. Jeg tenker at vi starter med graviditeten. Så grunnen til at jeg har denne episoden her fordi jeg da gravid med mitt tredje barn. Og så opplever jeg at alle graviditetene noe ulike. Jeg er for eksempel mer bekymret denne gangen her, og det tror jeg fordi jeg er eldre og har to friske jenter fra før, og kanskje har skjønt mer hva som kan gå gærent, selv om det går sjeldent gærent da. Så jeg har litt spørsmål rundt det, og det første er, altså, hva opplever du at sånne som meg, vi gravide, er mest engstelige for?
Og det er jo ikke lett å gi noe entydig svar på, fordi det kan være utrolig forskjellig fra kvinne til kvinne.
Det er det, ja.
Det beror jo på hvem man er, hvordan man er skrudd sammen, hvilke opplevelser man selv har. Om man har hva skal jeg si, talent for angst, så kan man jo kanskje enten konsentrere seg om en ting eller om mange ting. Så er det mange som baserer sin frykt på ting som har skjedd noen som de kjenner. Og så er det jo en situasjon hvor ting er helt utenfor ens kontroll på et vis, så det er veldig vanlig i hvert fall med engstelse for ulike ting.
Ja, det er litt godt å høre. Men det, du nevnte ordet kontroll, og det synes jeg ganske interessant, fordi man er jo vant til å i hvert fall etterstrepe kontroll i livet sitt. At utdannelse, så jobb og så hus eller den, og så opplever jeg at det med å prøve å bli gravid, kanskje miste, og selve graviditeten og fødselen, og for så vidt tiden etterpå, som vi ikke skal snakke om i dag, da, men denne delen av livet er veldig utenfor kontroll. Og det kan være litt vanskelig.
Jeg er helt enig. Og så er det jo også noe strukturelt der. En ting er at mye av det er utenfor vår kontroll, men så møtes vi nok også av et samfunn og et helsevesen som mener at vi skal overgi kontroll i denne situasjonen, sammenlignet med veldig mange andre situasjoner i livet. Kvinner er på en måte vant til å ha kontroll, og det er legitimt å ha kontroll over egen kropp og avgrensning av hva man vil og ikke vil og sånn, frem til man blir gravid. Og så kan nok mange oppleve at de møter et system som mener at man skal overgi seg i veldig stor grad. Og det er jeg kanskje litt mer betenkt over.
Men overgi seg, hva tenker du på da? For eksempel om man er gravid, er det type, altså man alltid skal på vekta for eksempel, eller er det andre ting du også tenker på?
Jeg tenker at i svangerskapet så er det jo lagt opp et veldig sånn standardløp for svangerskapskontroll. For eksempel veiing da. Eller mange oppfatter jo ultralyden i uke 12 og uke 18 som obligatoriske, noe de ikke er. Men også på en måte når man kommer inn i fødsel, at det kan oppleves som en sånn one size fits all, og at man skal på en måte ta imot det som er der, uavhengig av hva man har tenkt selv i forkant. Sånn at mye av svangerskap og fødsel er selvfølgelig utenfor ens kontroll, men samtidig så er det nok noe med systemet som også kan frata kvinner en opplevelse av selvbestemmelse. Da. Og det er jo en av de tingene som er min hjertesak å være litt kritisk til.
Og det tenker jeg særlig når det gjelder fødsel at vi kommer tilbake til. Men jeg har jo valgt dette svangerskapet her å ikke veie meg. Altså, vi har ikke veid meg siden jeg fødte Fie for 4,5 år siden, for jeg synes ikke det er så interessant. Så det har jeg valgt nå å liksom, avstå fra. Og legen foreløpig, hun har ikke spurt om meg om å gå på vekten. Hun sjekker blodtrykk, er det vel? Og så sier hun, nei, du ser ikke hoven ut. Og så jordmoren min, hun bare, nei, fint, du trenger ikke vei deg. Så der har jeg opplevd å bli møtt, da. Veldig. Men jeg vet ikke hvor viktig det er med veien, men jeg ser jo at magen vokser. Puppen har vokst, og jeg tror altså rumpa har vokst, for jeg prøvde en shorts jeg tenkte ville passe bare sånn under magen. Men det gjør den ikke.
Nei, man lager jo fettdeponier for å kunne lage morsmelk etter fødsel. Mm. Så det legger seg mange ulike steder.
Og det er helt greit. Men man må altså ikke, altså det er visse ting man ikke må, men kanskje opplever at man føler at man må. Skjønner du det?
Absolutt. Det som jeg tenker at man skal tenke gjennom er at, eller ikke man må ikke tenke gjennom det selvfølgelig, men et forslag til kvinner er vel å tenke gjennom at svangerskapsomsorg er et tilbud. Alt ved svangerskapsomsorgen er et tilbud. Du må tenke gjennom, eller du må ikke, men du bør tenke gjennom hva du ønsker og ikke ønsker, både av å vite og å være med på gjennom svangerskapet. Det er fortsatt din kropp.
Ja, den er grei. Jeg er jo blitt 38 år, så Når jeg ble gravid nå, så fikk jeg et tilbud om denne, jeg husker ikke hva testen heter engang, men man sjekker for et par syndromer, tre syndromer eller noe sånt.
Du fikk tilbud om kubtest, altså ultralyd og blodprøver, for å gi deg en risikoscore med tanke på kromosomfeil hos barnet.
Det var rett forklart. Yes. Og da opplevde jeg å få kjempegod informasjon på et kontor på Ullevål. Ganske langt allfarvei, men hun var, og det tror jeg også fordi hun, når man velger å si ja, jeg vil vite, så må man også vite hva eventuelt du kan komme til å vite, og hvilke følger det kan få for eventuell avbrytelse eller ikke. Så jeg opplevde der å få kjempegod informasjon. Men det er også, man får egentlig litt sånn i fleisen hvor tøffe valg det vil være å skulle ta hvis det skulle vise seg å være kromosomfeil, for eksempel. Mm.
Det lytterne nå ikke ser at jeg har nikket entusiastisk gjennom hele denne utleggningen. Selvfølgelig utrolig bra at du har fått grundig informasjon. Det er kjempeviktig. Og du har helt rett. Og jeg tenker at det ikke bare gjelder det, den tidlige ultralyden som du fikk tilbud om, men også ultralyden i uke 18. Der er det veldig ulike forventninger til hva den inneholder. Mange møter mest opptatt av hvilket kjønn fosteret har, men det er jo også en undersøkelse som kan avdekke tilstander som man må ta inn over seg eller ta stilling til. Mm. Så det er kjempeviktig at kvinner får god informasjon om det tilbudet som finnes og hva det innebærer.
Mm. Ja, for det er eventuelt ganske eksistensielle, vanskelige og vonde valg hvis det skulle vise seg å være noe, vil jeg tro. Mm. Men du skrev jo også...
Jeg skrev jo en kronikk da jeg var gravid i Morgenbladet om nettopp det. At jeg valgte å avstå fra fosterdiagnostikk, som jeg hadde full tilgang til. Fordi jeg egentlig ikke ønsket å vite, eller jeg visste mye om hva jeg ikke ville vite. At det var en del, at det var noen situasjoner jeg ikke ville sette meg selv i, fordi jeg visste at valget ble for vanskelig. Men samtidig så sitter jo jeg inne med en helt annen sett med informasjon enn folk flest. Mm. Inntil de eventuelt får en god veiledning i forkant, sånn som du fikk.
Mm. Ja, det var den artiklet eller kronikken jeg skulle til å ta opp. Men det jeg tenker er at selv om jeg nå har vært igjennom disse testene og alt sånt her, så har jeg hverken garanti for at det er en frisk baby egentlig. Og hvis det skulle være det, så har man heller ikke noe garanti for at det vil gå bra senere. Så man har ikke noen sånn livslang garanti for et lykkelig liv, uansett.
På ingen måte, og det man tester for er trisomi 13 og 18, som er stort sett uniformt dødelig, og så tester man for Down-syndrom. Og det sistnevnte kan jo være en kjempeviktig informasjon å vite, men samtidig en informasjon som for 9 av 10 kvinner fører til at de velger å avbryte svangerskapet. Så det er klart at du får egentlig kun den informasjonen. Alt, og så ultralyden i uke 12 og 18 gjør at man ser at fosteret har hjerte og hjerne og organene på plass og sånn, men vi vet jo ikke om du får et barn som er friskt eller som vil kunne snakke eller vil utvikle seg normalt, så det er en usikkerhet man må leve med.
Mm. Jeg synes den er mer skummel eller på første, så jeg sa jo nå at jeg har litt mer angst eller noe ja, med tredje. På første ingen. På andre litt mer, fordi da så jeg hvor bra det kunne gå, og nå da på tredje litt mer redd. Mm. Og så blir jeg metaredd. Jeg blir sånn redd fordi jeg er redd, for da tenker jeg at det kan bety noe.
Mm.
Mm. Men jeg regner med at det er normalt, så jeg tenker at hvis jeg sier det, så kjenner sikkert noen seg igjen. Kanskje.
Det tror jeg. Det tror jeg absolutt, og det du beskriver er heller ikke uvanlig. Nettopp den der, det å se hva man har, og se hvor bra det har gått, skal jeg jinxe det nå, liksom, med å få en til? Men det er jo ikke sånn det funker, men det er mange som tenker sånn.
Mm. Ja, men det er litt godt for meg å høre. Du, jeg tenker også, jeg har lyst til å snakke om alder på førstegangsfødende, eller førstegangsgravide, og at flere er overvektige enn før. For jeg tenker på om det har noen påvirkning på hvordan vi både kanskje ser på graviditet, og kanskje snakker om det i samfunnet.
Har du noen tanker, mer spesifikke tanker rundt det, eller noen observasjoner som gjør at du lurer
Nei,
på det?
Jeg tenker på sånn at ja, kvinner bør være yngre, fordi da det lettere å føde, og at det litt sånn, noen ganger skal man bli møtt på litt sånn moral, med at man får føde tidligere, og tenke på barn tidligere, fordi da det lettere med fertilitet, og at det kan være egoistisk å vente, eller det en ting. Men det andre at, sånn som, når jeg nå ble 38 år, så plutselig så hadde jeg liksom risikosvangerskap, selv om jeg gikk rundt og følte meg top notch, og det her det friskeste svangerskapet mitt. Eller jeg kjempefrisk, føler jeg nå da. Og men når jeg skjønte at jeg hadde risikosvangerskap, så ble jeg liksom mer stresset av det. Det var veldig mange tanker i noen setninger. Klargjorde det litt?
Absolutt. Jeg blir jo egentlig skikkelig irritert jeg, over å lese sånne artikler med hva var det, Birthzilla eller noe sånt, at kvinner bare skulle ha kontroll og de skulle bli gravide. Når de blir. Altså, jeg blir rett og slett ganske provosert, og kanskje enda mer provosert over Erna som liksom vinker med flagget på nyttårsaften og sier at vi må føde flere barn. Altså, det jo en samfunnsstruktur som ligger bak dette. Det jo ikke sånn at kvinner tenker, jeg lurer på hvor lenge jeg kan utsette dette. Dette handler jo om grunnleggende samfunnsstrukturer, om mulighet for utdanning, om barnehageplasser og mangelen på dem, om hvordan kvinner som har svangerskapspermisjoner diskrimineres i arbeidslivet, og så videre, og så videre. Så jeg tenker at den shaminga av kvinner som venter med å få barn, har jeg utrolig lite sans for. Jeg tenker at det handler bare om strukturelle ting i samfunnet.
Det var deilig å høre. Jeg tenker jo at Erna burde ta fra meg neste nyttårstale, for jeg selvstendig næringsdrivende og venter mitt tredje barn, så jeg et godt eksempel på hva hun ønsker. Men om folk vil ha 1,4 eller ingen eller 3 eller føde tidlig eller sent sånn, det tenker jeg sånn, det har ikke andre noe med. For det så private valg.
Jeg helt enig i at jeg er enig i at det private valg, men jeg synes jo også det utrolig corny å ha en Erna som leder for en regjering som mener at vi skal føde flere barn, hvor vi ser at kvinner, altså at bioteknologiloven KrF gitt veto, sånn at vi får ikke innsyn i våre egne svangerskap, barnehagedekningen for dårlig, barselomsorgen i Norge under enhver kritikk, det nedlegges flere og flere føder. Altså, nå har du puttet 10 kroner på meg. Liksom. Jeg kan si liksom 100 grunner til at det ganske corny at vi har en regjering som, og med et statsoverhode som sier at vi bør ha flere barn. For det har man virkelig ikke lagt rette for, som jeg ser det.
Ikke sant? Men da hopper vi over i fødsel. Og vi kan gå tilbake til graviditet senere, hvis det er sånn. For i fjor, så vidt jeg har forstått, ifølge SSB i hvert fall, i dag, så var det 55.120 levende født i Norge. Det betyr 150 fødseler i døgnet, og hvis vi prater i en time, så det 6 nye verdensborgere i Norge.
Kult.
Det ganske kult, og det synes jeg ganske mange. Jeg trodde ikke det var så mange som ble født i Norge. Det mange som gravide som meg nå, akkurat nå, rett og slett.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Det i hvert fall, altså, det spørs hva, hvilken kontekst du tenker mange i da. Tenker du det i et historisk perspektiv, så det vel egentlig ikke det relativt sett, og hvis du tenker det i et internasjonalt perspektiv, så vi vel ganske bra i Europa, men ikke så bra i verdenssammenheng, men Men jeg synes jo det utrolig kult at kvinner velger å få barn, tatt i betraktning de forutsetningene som jeg snakket om for litt siden.
Nå nevnte jo du det med at fødetilbudet går ned, for det har jo vært en del debatt om det i det siste. Og så var det, når lytteren hører på det her, så tenker jeg det litt mer høst enn når vi tar det opp. Men det har jo vært bunadsgrilla utenfor ABC, og det har vært en dokumentar på VG om at kvinner har kjempelang reisetid til sykehusene og sånne ting. Og det må vel skape en usikkerhet, for jeg bor på Nesodden og tenker at det langt til Ullevål. Men det ikke det for eksempel andre steder i landet hvor det lengre. Hva tenker du man kan gjøre i stedet?
I stedet for
nei, altså, nei, sånn jeg opplever det så legges fødetilbud ned og mange mener at det bra fordi så sentraliseres det og i det hele tatt mens andre, for andre så det en utrygghet da.
Jeg tenker at det jo en vanskelig det en vanskelig balansegang fordi ingen av ytterpunktene riktig på noen som helst måte. Det skal ikke være en fødestue på hvert nes, men en sentralisering som gjør at at det blir mer og mer transportfødsler ikke bra. Jeg tror ikke det gjør at kvinner føler seg tryggere på å føde hvis de vet at de risikerer å føde i en motorveilomme. Og det som også, som du også nevnte der, nemlig at ABC-klinikken bør bestå, også utrolig viktig, mener jeg, for kvinners helse. Det å ha et differensiert fødselstilbud med også lavrisikoenheter mener jeg, helt grunnleggende for å ivareta helheten i fødselsomsorgen i Norge.
Jeg ble født på stiftelsen i Trondheim. Jesedal stiftelse som var en, jeg tror det var en eget hus hvor det bare var fødsler, altså det var ikke på sykehus, men det var i nærheten av sykehuset, det ble nedlagt et par år etter at jeg var syk, når jeg ble født, men jeg har jo født mine to foregående på ABC, eller første må ble jeg overført da, men det jeg synes har vært nydelig der er den trygghet med å møte jordmor etter femte måned eller noe sånt, en gang i måneden. Og at man har, at jeg hadde et eget rom og altså det var en sånn rolighet versus når jeg ble ført over første gang så var det helt fantastiske folk på Ullevål det må sies de som tok meg imot der var helt nydelige men der er det jo der ble jeg plutselig mer møtt av sånn medisinsk altså sånn, nesten som å ligge i en tannlegestol med masse lys og i det hele tatt selv om jeg fødte vaginalt mens på ABC så er det mer altså jeg føler ikke at man på et sykehus da for mange passer jo det bra
ja, og det ikke egentlig bare med at det passer men altså fødseler drives jo i stor grad av et hormon som heter oksytocin, det kjenner du sikkert til. Og oksytocin et kjempefølsomt hormon. Det trives i mørke, i trygghet, med stillhet og ro. Og det mistrives med sterkt lys og høye lyder og piping og stress. Det skal ikke så veldig mye mer til at jeg smeller i døren på en fødestue for at riene kan forsvinne helt. Og det jo funksjonelt at det sånn, ikke sant? Hvis du tenker at vi fødte liksom i steinalderen, eller tidlig, og lå og fødte. Og hvis skvatt eller ble redde, så var det utrolig greit å kunne forflytte seg til et trygt sted. ABC og de enhetene, for det første så har de kjempegod kvalitet, ikke sant? Men det andre nettopp det at fødsler er fysiologiske, de i utgangspunktet en naturlig del av livet, men de også ganske skjøre i forhold til at dette hormonet og prosessen lett kan forstyrres.
Og det vel derfor jeg opplevde med Fie da, når jeg merket om morgenen så klart, at nå var noe på gang, så stanset urinet på vei til sykehuset. Fordi da var det en eller annen stresssituasjon, typ.
Det ganske typisk i tidlig fødsel, at noen kan nesten stoppe ryene sine og bli liksom oppstilt over at de i fødsel, er jeg det, og så blir ryene bort og så videre. Men når man skikkelig ordentlig i fødsel, så skal det mer til, men allikevel, altså, det er følsomt for ytre påvirkning.
Jeg har lyst til å snakke mer om sykehusfødsel versus jeg har lyst til å dra på hjemmefødsel, og det jeg vet ikke om det egentlig lov å snakke om høyt, men jeg har lyst til det. Fordi hadde jeg bodd i Oslo sentrum, så hadde jeg valgt å føde hjemme denne gangen her. Jeg litt usikker når jeg bor på Nesodden, at jeg synes det litt langt unna. Men for min del så tenker jeg, og det ikke sånn at jeg skal ha bytte ut, altså bare brenne masse eteriske oljer, og det ikke den der hippie-drømmen som mange tror at alle som ønsker å føde hjemme har, at man sitter og liksom puster ut babyen og får en sånn, hva skal jeg si, altså noen gjør sikkert det, men jeg tenker mer på at da kan jeg begynne å avslutte fødselen på samme sted i trygge vantomgivelser. Det den eneste grunnen, å slippe å forflytte meg. Og så vet jeg så et foredrag du hadde, jeg vet ikke når du hadde det, men du hadde om sykehusfødsler versus hjemmefødsler, så du har tørt å prate om det. Men det ikke så, hva skal jeg si? Hver gang jeg bringer opp hjemmefødsler med folk, så 90% av de jeg snakker med synes at det koko.
Ja, og jeg vet ikke om jeg helt innså på en måte rekkevidden av det foredraget jeg holdt det, men jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Og jeg holdt jo dette foredraget foran en gjeng av mine kolleger og barneleger, og i det foredraget så har jeg hele tiden sånne forbehold om at dette ikke en kritikk, og vi flinke på sykehus og sånn. Men min interesse for hjemmefødsler oppstod jo på en måte i det å oppdage hvor mye inngripen vi gjør i sykehusfødsler. Og jeg tror som deg at mange av de som ønsker hjemmefødsel ikke nødvendigvis opptatt av denne hippie-drømmen, men nettopp det å på en måte få lov til å være i fred og ro. Utfordringen i Norge med hjemmefødsler, sånn som jeg ser det, det at det et for marginalt miljø. Det skjer noen hundre hjemmefødsler i Norge i året, og samarbeidet med, og det ikke en integrert del av den norske fødselsomsorgen. Og det gjør at enkelte steder fungerer det godt, men andre steder så det ikke et veldig godt forhold mellom hjemmefødselmiljøet og sykehuset, som gjør at kommunikasjonen og overflytningen kan bli vanskelig. Mm. Sånn at jeg tenker at man skal føle seg trygg på å velge hjemmefødsel med en godkjent jordmor, men at det en del utfordringer i Norge i dag for å skulle kunne gjennomføre det på en god måte.
Mm. Ja, for det det ikke, var det Nederland eller Belgia som har hjemmefødsel som en integrert del av tilbudet, men der jo, det landet jo også litt mindre enn vårt langstrakte land.
Mm. Hvis noe skulle skje, kjempekort.
Ja.
Reiseveien kjempekort, men det nok ikke så veldig mange på ytterste Norge og Ø som velger hjemmefødsel i Norge heller, altså. Det nok, de fleste bor nok i relativt bynært.
Mm.
Mm. Jeg hadde egentlig lyst på hjemmefødsel selv, men det ingen i Stavanger som tilbyr det som førstegangsfødende. Så jeg fødte på sykehus denne gangen.
Ja.
Men jeg fødte så fort. Jeg er hun fødselslegen som ikke skjønte at hun hadde rier, så det gikk 20 minutter fra jeg skjønte at jeg var i fødsel til jeg fødte. Så egentlig på en måte, ja, hadde jeg født av meg selv, så hadde jeg nok født på do hjemme eller noe sånt, og det var for så vidt greit nok å unngå.
Men det litt gøy at du har sett mange fødselsleger, men ikke helt skjønte hva som skjedde selv.
Ja, det egentlig kjemperart. Jeg skrev en artikkel i 2016 eller 2017, hvor jeg skrev om igangsatte fødsler, og konklusjonen på 16 000 fødsler eller noe sånt, det var at igangsatte fødsler var kjempetrege, at de tok mye lengre tid, og at flere trengte epidural og alt mer sånt. Og så ble jeg satt i gang selv da, og tenkte, jeg hadde et langt fødebrev om alt som skulle gjøres og ikke gjøres ved min lange fødsel. Og så tok den da en totalt en halvtime eller noe sånt. Ja. Mm. Så var det.
Vi er ulike. Men der nevnte du fødebrev. Blir det lest?
Ja.
Og blir det tatt hensyn til?
Det skal tas hensyn til. Mm. Altså, i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven så har man rett til å medvirke til sin egen fødsel.
Ja.
Så fødebrev skal leses og skal tas hensyn til så langt det medisinsk forsvarlig.
Ja. Hvilke andre rettigheter har kvinner i fødsel?
På papiret, alle. På papiret så man akkurat like selvbestemmende over egen kropp i fødsel som man i alle andre pasientsituasjoner. Det selvfølgelig sånn at i noen sjeldne tilfeller ved veldig akutte, uforventede situasjoner, så har man ikke tid og mulighet til å informere på en ideell måte I forhold til de tiltakene som må gjøres. Men det tilhører sjeldenheten altså. Mm. Så I utgangspunktet så det sånn at som kvinne I fødsel så har du akkurat de samme rettighetene til å bestemme over egen kropp som du har alltid ellers.
Mm. Jeg ble strippa med Ellie uten at jeg visste det. Altså, du kan kanskje fortelle hva stripping til lytteren. Mm. For det litt sånn, det stammeord.
Ja, det stammeord. Og vi har mye stammeord, ikke sant? Mormunnen utslettet, hodet festet. Altså, det utrolig mye rare begreper I obstetrikken. Men stripping, det en måte å fremskynde fødselen på, som uten medisiner. Og det innebærer at man undersøker I skjeden, og så prøver man å løsne fosterhinnene fra livmorhalsen. Og det kan være ganske ubehagelig.
Ja, det var det.
Så man skal jo absolutt ha informert samtykke før man gjør det.
Ja, for jeg var ikke keen på det heller, fordi det jeg hadde hørt om det var at det kan føre til maserier, var det jeg hadde hørt. Og det var det som skjedde med Ellie, men for jeg bare det gjorde altså så vondt. Jeg bare, hva gjorde du nå? Han bare, nei, nå strippet jeg det. Og så dagen etterpå da, så var jeg et døgn I fødsel, typ. Så det synes ikke jeg var så greit. Men jeg visste ikke noe om det heller. Altså, det noe med den kunnskapen, fordi jeg synes det litt sånn interessant at jeg ved første og egentlig nå, altså man har tilgang til så mye kvinneforumer og Sister Science og alt sånt der, men så kan vi også litt lite på andre ting. Så det blir sånn vanskelig, jeg vet at du opptatt av informert samtykke, men det vanskelig å vite hva som bra informasjon og ikke bra informasjon også.
Absolutt. Det å finne på en måte god og relevant informasjon som og så beklager jeg har en sånn klokke som piper det skal jeg ordne men det å finne god informasjon som er sjekket ordentlig og kilde gjennomgått kan være veldig utfordrende og så kan man jo lese seg opp på utrolig mye, og så plutselig vil det ikke ha relevans for ens egen fødsel allikevel. Mm. Så det faktisk usikker på hva som er en god kilde til det. Kanskje man burde skrive en bok.
Ja, det må du gjerne gjøre.
Nei, det tror jeg skal la være. Men jeg tror nok at det er vel flere som har skrevet bøker om svangerskap og fødsel de siste årene, da, og om kvinnekroppen også, så det skjer jo ting, heldigvis.
Ja, det gjør det. Og jeg bokbadet to svenske kvinner som leger som har skrevet en bok om graviditet og fødsel, som har blitt gitt ut på norsk noe nylig, så det var også interessant, synes jeg da. For der var det ting jeg ikke visste. Selv om jeg har gjort det to ganger før.
Men, hva var det du ikke visste da? Hva var det som var mest overraskende?
Da må jeg tenke litt. Du, det jeg ble mest overrasket over var at de sier, etter å ha gått gjennom alle studiene som finnes på området, at det greit å drikke litt vin under svangerskapet. Det var det som overrasket meg mest. Fordi de sier at det har ingen påvirkning, da, og at kvinner kan gå og ta et glass ny og ned som gravid. Og det snakket vi om på bokbadet, og ja, det var det som kanskje overrasket meg mest. Ja.
Ja, det jo I strid med helsedirektoratets anbefalinger.
Absolutt.
Og det handler jo nok ikke nødvendigvis om at det feil. Problemet bare, hva et glass?
Ja.
Jeg har helt klart sånne livsløgnsglass, hvor jeg kan få plass til en halv rødvinsflaske. Og det tror jeg ikke det så gunstig å drikke når man gravid. Sånn at jeg tror det lettere å forholde seg til anbefalingen om totalavfall
ja.
enn en sånn mykere retningslinje om at du kan ta hva enn et glass I anførselstegn
Ja, det tenker jeg også. Så tenker jeg også at, at noen kanskje skal ha problem med å ta ett og ta flere typ. Så det bedre å bare være strikt på det.
Mm.
Så, men de var også veldig opptatt av at at kvinner, når man gravid, på en måte mister selvråderett litt over sin egen kropp. Da. For det, og det kan jeg jo kjenne på selv. Plutselig så det kommentarer på liksom, så svær du eller kan jeg ta på magen din, eller man har plutselig rett til, og uten at man egentlig har det, til å mene så innmari mye om det. Både som gravid og kanskje etter at man har født. Når man I en fase av livet hvor man veldig sårbar, og det synes jeg kanskje var den beste med boken, den med at stress ned og pass på at du en egen, voksen, selvstendig kvinne som kan si shut up til folk.
Ja, og ikke det corny? Altså, at man både mister på en måte intimgrense, jeg ble tafsa lite på, men det tror jeg fordi jeg liksom fryktinngytende. Men jeg ser jo at folk blir tatt på magen. Ja, ja. Og de her kommentarene om at folk store, eller små, eller bærer høyt, eller lavt, eller guttemage, eller jentemage, jeg får skikkelig hatt i fnatt, at plutselig så blir man liksom et, det jo ikke normalt å kommentere andres kropp i noen som helst annen kontekst enn det.
Nei, det
ikke det. Og så trodde jeg jo det skulle ta slutt, da. Jeg trodde jo, eller det var jo supernaivt selvfølgelig, men det jo sånn, i det du har fått det barnet, så har jo absolutt alle en mening om hva som rett og galt. Samsov, ikke samsov, ikke am hele tiden, unngå amme i søvn. Amme i søvn. Altså det man går fra å være liksom selvstendig voksen som kan ta imot anbefalinger til å bli fortalt utrolig mye greier. Så det kjemperart.
Ja, og man går fra å være til å ha en jobb hvor man gjør ting på selvstendig basis til å bli sett på som bare ja, et lite barn som har et barn, typ. Kan man føle. Og det, og også det med sårbarhet at jeg kan være jeg ikke noe god til å hverken være gravid eller i fødsel si fra at det der synes jeg du bare skal ikke snakke om eller ikke tafse meg jeg blir heller ikke tafset så mye på heldigvis men det noe med at når man sårbar og så tør ikke, i hvert fall ikke jeg å heve stemmen min og si det der var dust eller det har ikke du noe med eller noe fordi jeg vet ikke, man i en slags unntakstilstand.
Mm.
Ja.
Helt klart. Supersårbart. Jeg, altså, subjektivt, nå snakker jeg bare om meg selv, at jeg ble utrolig krenkbar. Vanvittig krenkbar, altså. Særlig etter at jeg fikk barn, så kjente jeg på en sånn enorm krenkbarhet, og så rekker man ikke reagere der og da nødvendigvis, og så kan man bli ganske sånn bitter over det i etterkant.
Ja. Ja, det godt at vi fler. Da vi enda fler. Du snakket litt om intervensjon, det det heter?
Intervensjon?
Intervensjon. At det har blitt en sånn økende intervensjon på norske sykehus, men vi ligger lavt i forhold til mange land vi sammenligner oss med.
Det, begge dere helt riktig. Intervensjon jo ikke noe godt norsk ord, egentlig. Jeg kunne sikkert like gjerne brukt inngripen eller noe sånt. Og det helt riktig at vi ligger godt an i den vestlige verden i forhold til bruken av både keisersnitt og igangsetting, etc. Men vi ser allikevel at det øker, og særlig når det gjelder igangsetting, så har vi på en måte hatt en kjempestigning, hvor vi oppe i nå at mellom 20-30% av alle fødsler settes i gang. Og det tenker jeg at det ikke noe, det ikke noen sånn likegyldig ting å sette i gang en fødsel.
Hva grunnen til at man blir satt i gang?
Det kan være mange ulike ting, men overtidig svangerskap, der er det jo ganske sånn, var det jo en innstramming som gjorde at flere ble satt i gang. Eget ønske, det for så vidt greit nok, så lenge man vet hva man går til og har fått god informasjon, så tenker jeg at eget ønske en grei indikasjon. Men i utgangspunktet så det jo noe man gjør fordi man tenker at noe unormalt, da. Og jeg tenker jo at 25-30% av alle svangerskap jo ikke unormale. Der det ikke.
Men hva det som skjer når man blir satt i gang versus... Vi har aldri blitt satt i gang. Jeg har blitt strippet, men jeg har ikke blitt satt i gang. Hva er forskjellen på det og en fødsel som starter av seg selv?
Når man setter i gang, så en kollega av meg i Bergen, Tori Husom og jeg, gjorde en kartlegging som vi ikke har publisert enda for et år eller to siden, hvor vi så på igangsetting på ulike sykehus for å se om metodene var ulike, og vi fant at det var enorm variasjon i hvordan det ble gjort. Men i all hovedsak så det sånn at det brukes enten medisiner for å sette i gang, eller ballong. En ballong rett og slett et tynt kateter som settes inn gjennom livmorhalsen, og som blåses opp for å modne livmorhalsen. Og målet med begge metodene at fødselen skal komme i gang, eller at man skal kunne ta vannet, altså ta hull på fosterhinnene for å få rier. Og det som med igangsatte fødsler at de noe lengre, altså i hvert fall for førstegangsfødende så de lengre. Og så ser vi at nå det jo det tvil om hvorvidt det grunn til igangsettingen eller igangsettingen i seg selv som gjør at det blir mer inngripende underveis etter hvert i fødselen. Men det i hvert fall mye mer inngripen i igangsatte fødsler.
Skjønner. Men man kan, ja, jeg var jo født i 12 dager på overtid, så jeg var på siste frist. Det var jeg. Hvis jeg ikke hadde begynt å komme i føde den lørdagen, så skulle jeg inn på mandagen og bli igangsatt. For det kranglet jeg meg til, da, for jeg ville ikke bli igangsatt. Så jeg fikk lov
til å vente. Men smak litt på den setningen da. Så skulle jeg inn. Det høres ut som du skal inn på soning. Det jo tilbud. Ja. Det fort på en måte ditt valg. Men det nettopp den kommunikasjonen der da, som jeg synes skikkelig vanskelig, på en måte at vi sier sånn, ja, da skal hun sette seg i gang på mandag. Nei, hun skal informeres om fordelene og ulempene og tilbys en igangsetting på mandag. Det den typen, det masse sånn da, i svangerskaps- og fødselsomsorgen som når du begynner å liksom grave litt i det, så det at... så det noe patriarkat der, altså. Det noe overstyring av kvinners egne selvbestemmelse som ligger i det.
Ja, for jeg oppfattet det som at det var no mercy. At sånn var det.
Ja, og det er litt rart. Kan du se for deg noe annet helsehjelp, hvor man opplever det som en trussel eller tvang og skulle motta helsehjelp?
Nei, jeg vet ikke, men det vel også litt det der at man, ja, altså, tiden flyr jo her, men jeg tenker på sånn med risiko og alt der at, og det kanskje fordi, nå har jeg interessert meg for fødsler siden jeg ble gravid med Ellie, for hun jo over 6 år nå, og altså, det, noen ganger så føler jeg at det liksom risikokommunikasjon rundt det, at fødsel litt farlig. Og at man redd for at ting kan gå gærent, og særlig når jeg snakker om at jeg har lyst til å føde hjemme, som tenk om noe går gærent, og så kommer det en eller annen skrekkhistorie. Så det mye sånn frykt i det.
Og jeg synes jo det utrolig interessant at du tar opp nettopp det der, de der skrekknarrativene. Fordi det det samme for min del, da, at hver gang jeg tar opp dette med hver gang jeg tar opp dette med lavrisikoenheter eller hjemmefødsel, så kommer noen trekkende med en eller annen historie. Hvis jeg hadde født hjemme, så hadde alle dødd. Og den som kanskje har sett mest kompliserte fødsler av... liksom, nei, ikke det. Men altså, jeg jo gynekolog, jeg har sett masse kompliserte fødsler. Jeg har jobbet i Pakistan og Afghanistan og sett forferdelig mye fødselskomplikasjoner. Men allikevel så tenker jeg at vi nå... i ferd med å bevege oss i en retning av at hva som helst kan gjøres med kvinnekroppen, med eller uten hennes samtykke, for å være 110% sikker på å få et friskt barn. Og det greit det, hvis det hadde på en måte vært en klar bedring i utfallene år for år, men nå vi jo ikke der. Vi har hatt lav mødredødelighet, lav spedbarnsdødelighet over tid, men vi ser likevel liksom at man gjør mer og mer inngripen. Og der nettopp lavrisikoenheter, først og fremst, men også hjemmefødsler, ikke i seg selv, men som et korrektiv i hvert fall, til institusjonsfødsler, kjempeviktig.
Og tilbud om at det finnes, og mulighet at det finnes, og ikke bli nedlagt.
Yes.
Ja. Jeg sterk forkjemp for ABC, bare så det sagt høyt på til mange tusen lyttere. Jeg har 2-3 spørsmål, en som jeg lurer på litt egoistisk.
Kjør på.
Sen avnavling, ja eller nei? Hva er det vanlig?
Sen avnavling, helt entydig ja.
Og det å klippe navlestrengen etter at man slutter å pulsere?
Ja, cirka. Jeg tenker at den kan godt ikke bare være ferdig med å pulsere, men egentlig være helt hvit. Selv om altså det jo både det to arterier i en navlesnor, og så det en vene. Arteriene går til morkaka, mens venen går fra morkaka. Og når den har sluttet å pulsere, det betyr bare at fosteret har sluttet å dytte blod ut i morkaka. Det betyr ikke nødvendigvis at morkaka er tømt. Så jeg tenker i hvert fall vente til å slutte med pulsasjon, og det har i de aller fleste tilfeller ingen hast å navle av. Det må være hvis barnet så dårlig at det må tas ut til et gjenopplivningsbord.
Ja, skjønner. Så det ganske vanlig å vente med det. Trenger jeg skrive det i fødebrevet, sånn eksplisitt?
Jeg synes godt du kan gjøre det. På de fleste vanlige fødsler, man skal praktisere senavlanding i utgangspunktet. Det noen situasjoner hvor det kan være utfordrende. Det ene hvis barnet dårlig, og man ikke har mulighet for å gjøre tiltak nær mor. Og det andre ved keisersnitt, hvis man ser at mor blør masse i forbindelse med keisersnittet, så er det på en måte en avveining hvor lenge man kan vente med å klippe navlesnoren.
Skjønner. Og da var vi inn på keisersnitt, fordi jeg har da hørt at man kan ta, hvis man får keisersnitt, da, bakterier fra underlivet til barnet, for å marinere barnet med det i stedet for sykehusbakterier. Er det vanlig, og hvordan i tilfellet gjør man det, og er det nødvendig?
Denne forskningen ikke jeg god nok på. Så nå får lytteren ta meg med en klippe salt. Men det vi vet, det at barnets tarmflora, altså mikrobiomet til barnet, annerledes hos barn født med keisersnitt kontra barn født med vaginal fødsel i opp til 1,5 eller 2 år etter fødsel. Så det helt klart at det en forskjell der. Og så har jo på en måte dette oppstått. Hvordan kan vi på en måte gjøre det da? Fordi barna som fødes med keisersnitt, kan man ta en vaginal swab og legge i barnets munn eller smøre i barnets ansikt for å få en bedre flora. Jeg har ikke vært borti det. Det kan godt hende det gjøres. Vanskelig det ikke. Om det har effekt jeg usikker på.
Ja.
Her kan den interesserte lytter gjerne opplyse meg på et senere tidspunkt.
Interessant. Min jordmor nå sa at de brukte en gummihanske, og så tok de litt fra underlivet til mor, og så ga de det til far, for de ville ikke ha ansvar for å gi eventuelt dårlige bakterier til ungen. Sånn at det fikk være fars oppgave å gi det til babyen.
Ja, så, ok. Ja.
Og det burde jeg visst nok også ha i fødebrevet, da, hvis det skulle bli keisersnitt. Ja.
Men for deg, du har født vaginalt 2 ganger tidligere.
Ja, det har jeg, vet du. Ja. Så jeg vet hva jeg går til.
Ja. Og sannsynligheten din da for keisersnitt jo helt marginal, rett og slett.
Ja.
For det du snakket om tidligere, nå skal ikke jeg være den som boomeranger for mye tilbake i samtalen, men det du snakket om var på en måte, nå jeg blitt 38, så nå jeg liksom har jeg et risikosvangerskap. Og det er liksom rart, fordi å tenke på det som gruppe med høy risiko, hvis du spør en jordmor eller en fødselslege hvem de helst vil ha i fødsel, en tregangsfødende kvinne i uke 38, som er 38 år og født ukomplisert 2 ganger tidligere, eller en førstegangsfødende, så du helt klart deg som har minst sannsynlighet for inngripen i fødselen din, ikke sant? Så hele den her svart-hvitt-tenkningen rundt risiko, og kanskje også rundt kommunikasjonen av risiko, tror jeg lite nyttig.
Enig. Det er siste spørsmålet mitt. Er det noen måter å forberede seg til fødsel på? Har du noen bøker eller teknikker eller noe sånt vi anbefaler? Altså noen tips and tricks? Og nå er du jo kanskje både som mamma, men mest som fødselslege. Eller begge del, kombinasjon.
Jeg tenker at det utrolig individuelt hva folk får noe ut av. Jeg tror det hensiktsmessig å lese eller gå på kurs om fødsel. Litt fordi mange, siden de i vårt samfunn sjelden har vært med på andres fødsler, så det mange som ikke vet hva de går til. En del tror på en måte at vannet går, og så begynner å rine seg ungene ute, eller en del overraskes over at fostervannet fortsetter å renne hele veien fra vannet har gått til barnet ute, eller ja, hvor lang en fødsel, eller hva, ja. Så jeg tror jo at det kjempegunstig å lese eller gå på kurs for å liksom ha et visst sånn panorama av hva det for noen ting. Det tror jeg nok at de fleste gjør. Det gjorde jeg for så vidt. Og så gjorde jeg en ting til som er litt sånn ambivalent til om det skal jeg snakke om, men jeg tror jeg gjør det likevel. Jeg gikk på et kurs som heter Smertefri fødsel.
Ja, jeg har kjent boka og delt den på Insta.
Ja. Mm. Og jeg hadde jo en ultrakort fødsel, så jeg fikk jo ikke brukt så mye av teknikkene derfra. Men det som det kurset gjorde for meg og min partner var at vi møtte forberedt og klar for å jobbe mer enn på en måte at fødselen var noe som skulle skje meg. Og det kan godt hende at andre har det med seg, men liksom, etter å ha jobbet i de årene og sånn, så gjorde det kurset gjorde et eller annet for meg som var bra. Ja. Nemlig det å liksom forberede seg på å ta det og jobbe med det da, på en annen måte. Mm. Så det tror jeg kult. Og det som jeg også tror lurt, det å forberede seg litt grann på amming. Hvis man har tenkt å amme. Fordi det var i hvert fall en blindsone for meg, at det skulle på en måte bli såpass utfordrende. Og var det en ting jeg ikke hadde på en måte til anledning til inni denne bobla der, så var det liksom å lese noen bøker om amming. Så det ville jeg nok gjort i forkant, faktisk. For en fødsel, ja, heftig opplevelse, men det tross alt liksom en dag, og barseltiden lang. Så det tror jeg nok at jeg vil anbefale å lese seg litt opp på. Og kanskje melde seg inn i ammehjelpsgruppen.
Ja, der kan det være tips and tricks.
Masse tips and tricks. Mm. Og veldig hyggelige folk. Og veldig sånn åpen stemning. Og alle løsninger er gode løsninger på en måte.
Ja, men det var flott. Tusen takk. Jeg tror du gjorde oss klokere. I hvert fall meg.
Ja, men det bra. Det var kjempegøy å være med.
Så bra.
Supert. Ok.
Sånn, det var gynekolog, fødselslege og overlege ved kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus, Tilde Brokk Østborg, og meg, Sara Lossius, som pratet om graviditet, kvinnekropp, samtykke og ulike former for fødseler, blant annet. Jeg håper du synes episoden var interessant. På torsdag kommer Ingefær Shot ut, hvor Tilde oppsummerer denne episoden i en eneste viktig setning, og så snakker hun om selvforakt og kaffe. Inntil det, ta vare på deg selv, og de du er glad i. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.